έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Αγγελική Ιμπρέλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και λέει και Σίδου στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 σήμερα μαζί. Κάθε Κυριακή από τις 25 έκτου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι τις 27 Οκτώβου, μέχρι και το τέλος Αυγούστου, όλη μέρα το κοινό πρόγραμμα 102 και 958 συνδέεται με την ΕΡΤ της Καβάλας και αναμεταδίδεται και στους 96,3 μεγάκυκλους των FM. Ακουγόμαστε σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Καβάλα, Θάσο, Δράμα, Σέρες και Ανατολική Χαλκιδική. Ταυτόχρονα και με ΕΡΤ Βόλου στους 101,2. Επίσης ακουγόμαστε σε Χαλκιδική, Κασάνδρα, Σιθωνία, Σποράδες, Κιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, Βόλο, Πήλιο, Λάρισα και Τρίκαλα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Εκ παραδρομής σας πάω στο Αριστοτέλειο, κύριε καθηγητά, και πρώην υπουργό. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό για την τιμή που μου κάνετε. Καλημερίζω την πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά, κύριε υπουργέ. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, για αυτό το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, το οποίο φαίνεται πολύ απειλητικό, διότι μας πάει στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες κινδυνεύουν σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα χάνεται, διατυπώνεται στην εφημερίδα ο χρόνος ασφάλισης αν δεν αποδοθεί από τον εργοδότη. Αυτό είναι απίστευτο.
Είναι σωστό αυτό και είναι συνδυασμός, κυρία Κεσίδου, αγαπητή Λέλα, κάποιων ρυθμίσεων που είχαν ψηφιστεί το 2012 μετά την κυβέρνηση Παπαδήμου. Είναι κάποιες ρήτρες για το πώς θα προκύπτουν οι επικουρικές συντάξεις. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι ένας νόμος 4052, ένα σκληρό άρθρο το 42, το οποίο προέβλεπε ακόμη και ρήτρα θανάτου, ρήτρα ευθανασίας, δηλαδή ο συνταξιούχος, αν θέλει να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη εν ζωή, έπρεπε να δηλώσει ότι δεν θα την παίρνει σύζυγός του όταν αυτός αποβιώσει. Αυτή είναι ρήτρα θανάτου. Μόνο κάποιες σκληρές ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρείες έχουν στην Αμερική τέτοια ρήτρα, να υφαρπάζουν από τον συνταξιούχο δήλωση ότι θα αποκληρώνει την χείρα του μετά το θάνατό του και να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη αυτός εν ζωή. Αυτό και με αυτή η ρήτρα και η ρήτρα δημογραφικού και προσδοκίμου είναι κάποιες ρήτρες που είχαν ψηφιστεί στο νόμο που ήδη σας ανέφερα.
Άρα είναι κάτι παλιό, δεν είναι κάτι καινούργιο, επανέρχεται τώρα.
Είναι παλιό, ψηφισμένο, ανενεργό για 4 χρόνια, φαίνεται, μετά την κακή κατάσταση των εσόδων στο ΕΤΕΑΕΠ,
ναι,
το μεγάλο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, φαίνεται οι δανειστές πιέζουν τους δικούς μας για να επαναφέρουν αυτές τις μακάβριες ρήτρες που θα φέρουν το γέροντα με τη γερόντισσα σε αντιπαράθεση. Φανταστείτε τώρα, Έλληνας γέρον συνταξιούχος να δηλώνει εν ζωή ότι εγώ θέλω να παίρνω μεγαλύτερο κομμάτι σύνταξης και να μην παίρνει τίποτα η σύζυγός μου. Με αντιλαμβάνεστε σε τι μακάβριες καταστάσεις πάμε, δυστυχώς επί προοδευτικής κυβερνήσεως. Δυστυχώς, λέω.
Κύριε Μητρόπουλε, αυτό είναι κάτι που θα ισχύσει στα σίγουρα?
Αυτό κατά τον δημοσιογράφο και πρώην φοιτητή μου, τον κύριο Κατοίκο, φαίνεται ότι υπάρχει στο Ελεύθερο Τύπο, φαίνεται ότι υπάρχει απόφαση δανειστών και κυβέρνησης να ενεργοποιήσουν τις ρήτρες που, λέω, για 4 χρόνια ήταν ανεργές, αλλά σε ψηφισμένο νόμο, κυρία Κεσίδου.
Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε και σε άλλη μεγάλη μείωση των συντάξεων των επικουρικών, επειδή το ταμείο αυτό έχει φτύνουσες, ελείπουσες εισφορές και φαίνεται αναζητούν τρόπο περαιτέρω μείωση των επικουρικών συντάξεων, επικουρικές συντάξεις που μετά από 2-3 χρόνια ναι, με την πορεία των πραγμάτων.
Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο το οποίο κανείς, χωρίς να το δέχεται, μπορεί να το αντιληφθεί. Αυτό σε σχέση με τη ρήτρα θανάτου, το οποίο είναι και τρομακτικό, γιατί οδηγεί και σε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις.
Έτσι όπως το είπατε.
Αλλά όμως είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε στα σίγουρα. Υπάρχει ο κίνδυνος, λέμε, να το τονίσουμε αυτό, ότι μπορεί
υπάρχει
να επανέλθει.
Αλλά σύμφωνα με το δημοσίευμα έχει δοθεί εντολή οι νέες επικουρικές να επεξεργάζονται με βάση αυτά. Υπ' αυτή την έννοια, αν αληθεύει το δημοσίευμα, και φοβάμαι ότι αληθεύει το δημοσίευμα, επανενεργοποιούν αυτές τις ρήτρες, τότε πάμε σε άλλη μία οριζόντια μεγάλη μείωση των επικουρικών συντάξεων μέχρι τελικής εξαήλωσή τους. Εύχομαι, κυρία Κεσίδου, να μην ισχύσουν. Αυτό ναι, απλά θέλω να πω στον
ελπίζουμε
πρώτες.
Ελπίζουμε να υπάρχει εκείνη η κοινωνική ευαισθησία που δεν θα βάλει τέτοιες έννοιες μέσα στις επικουρικές συντάξεις. Υπάρχει στο δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου το σημερινό και η εξής κατάθεση από την πλευρά του συντάκτη του άρθρου, ότι η σύνταξη θα είναι μεταβαλλόμενη ανάλογα με τους δείκτες θνησιμότητας, ώστε αν οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, το ποσό να είναι μικρότερο. Θα είναι
αυτή
δηλαδή μια μεταβαλλόμενη σύνταξη.
Αυτή είναι η ρήτρα προσδοκίμου, η οποία έχει ψηφιστεί, και ανάλογα με το πόσο διάστημα μένει μετά την έξοδο από την εργασία και την έξοδο από τη ζωή, με στοιχεία δημογραφικά, αυτή τη λέμε ρήτρα προσδοκίμου συνταξιούχων, θα μειώνεται ανάλογα η σύνταξη. Δηλαδή, εάν βγαίνει στη σύνταξη 55 ή 60 ή 62 ετών, μετράνε τον μέσο όρο της θνησιμότητας γυναικών και ανδρών και λέει, αφού θα παίρνουν σύνταξη άλλα 30-40 χρόνια μέχρι τα 85 ή τα 90, να τους κάνουμε περαιτέρω μειώσεις. Άρα με τη ρήτρα προσδοκίμου ή ρήτρα θνησιμότητας βγαίνει άλλη μία συνισταμένη περαιτέρω μείωση των συντάξεων.
Υπάρχει και κάτι ακόμα και θα ήθελα να το σχολιάσετε, κύριε καθηγητά, διότι σύμφωνα με αυτήν τη νομοθετική ρύθμιση την οποία επικαλείται ο τύπος της Κυριακής, για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης με αίτηση από την 1η-1η του 2015, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές επικουρικής ασφάλισης από το 2002 μέχρι το προηγούμενο έτος της συνταξιοδότησης. Επί των αποδοχών που δεν καταβλήθηκαν εισφορές, ο χρόνος ασφάλισης δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού της επικουρικής σύνταξης. Όμως, αν ο ασφαλισμένος κατέβαλε τις εισφορές και ο εργοδότης δεν τις κατέβαλε ο ίδιος με τη σειρά του στο ταμείο, τότε αυτές Είναι σαν να μην υπάρχουν. Αυτό είναι τρομακτικό.
Είναι τρομακτικό διότι πολλοί εργοδότες δηλώνουν εικονικές απολαβές ή λιγότερες απολαβές ή καθόλου απολαβές, κυρία Κεσίδου. Μένουν οι δηλώσεις των εργαζομένων και έτσι έχουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, διότι επαναλαμβάνω, επιμειωμένων δηλωμένων αποδοχών και απολαβών, αντιλαμβάνεστε, μειώνεται αναλόγως και η σύνταξη. Γιατί? Διότι μειώνεται αυτό που λέμε ο όγκος των συνταξίμων αποδοχών. Τι είναι οι συντάξιμες αποδοχές? Αυτά που δηλώνει κυρίως ο εργοδότης, κυρία Κεσίδου, αλλά και ο εργαζόμενος. Άρα και αυτό είναι ένα τρίκ περαιτέρω μείωση των συντάξεων, διότι επαναλαμβάνω, πολλοί εργοδότες ή δεν δηλώνουν καθόλου ή δηλώνουν λιγότερο ή δηλώνουν εικονικές απολαβές.
Που σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά ότι ο εργαζόμενος καταβάλει το αντίτιμο της επικουρικής σύνταξης, αυτό δεν φαίνεται επισήμως στο ταμείο και άρα δεν τον δικαιούται να το πάρει πίσω στο όποιο ποσοστό.
Μένουν στο ταμείο καταγεγραμμένα οι εισφορές μόνο του εργαζόμενου. Άρα θα αντιλαμβάνεστε πόσο μείωση θα έχουμε, διότι από τον υπολογισμό της σύνταξης θα λείπει ο όγκος που αφορά τον εργοδότη.
Μάλιστα. Κυρία καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι πιο γενικό, διότι οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που αμείβονται, με όποιον τρόπο αμείβονται, στη χώρα, με ένα σταθερό τρόπο. Δηλαδή δεν ανήκουν στους ανέργους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με τα όσα μας δίνει η Ελστάτ χθες, με αυτά που έβγαλε για το 2016, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη χώρα, χειρότερη χώρα κατά σειράν, από άποψη ανεργίας. Θέλω να ρωτήσω, με αυτήν τη λογική και με τη φτώχεια η οποία υπάρχει στη χώρα, αν θα μιλάμε για συντάξεις μετά από πόσα χρόνια, αφού έχουμε τα ποσοστά της ανεργίας που έχουμε και άρα δεν θα πηγαίνουν χρήματα στα ταμεία προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνταξιοδοτική ροή.
Λέτε κάτι πολύ σωστό και μας απασχολεί όλους τους θεωρητικούς του ασφαλιστικού δικαίου, ότι επειδή το ασφαλιστικό, οι συντάξεις είναι συνάρτηση, εξαρτώνται από τους μισθούς και την ανεργία, όσο δημιουργείται στην πατρίδα μας ένα Ελντοράντο μεγάλης μερικής απασχόλησης και φθηνής πλήρους απασχόλησης, θα μειώνονται οι εισροές προς τα ταμεία. Ανεξάρτητα από άλλες αιτίες κρίσης του ασφαλιστικού, το γεγονός ότι θα υπάρχει μεγάλη ανεργία για πολλά χρόνια και θα υπάρχει φθηνή εργασία για πολλά χρόνια, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, τους μελετητές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, ότι θα έχουμε συνεχείς μειώσεις των συντάξεων λόγω του νέου μοντέλου αγοράς εργασίας που δημιουργείται στην πατρίδα μας και το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο κεντρικές τάσεις. Η αγορά εργασίας διαμορφώνει δύο κεντρικές τάσεις. Την εκτόξευση της μερικής απασχόλησης, τα 3 ώρα, 3 ώρα, τα 300 και τη φτηνή πλήρη απασχόληση. Δηλαδή και κάποιος που προσλαμβάνεται, κυρία Κεσίδου, με πλήρη απασχόληση, πλήρες ωράριο, αντί για 1.200 που έπαιρνε παλιότερα, παίρνει 700, 600, 500, 400, 300. Άρα οι δύο τάσεις είναι κυρίαρχες και έτσι θα έχουμε συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις λόγω του νέου μοντέλου εργασίας που μας επέβαλαν οι δανειστές.
Αφού είναι συγκοινωνούντα δοχεία η εργασία με τις συντάξεις.
Είναι όπως το είπατε. Δηλαδή το μοντέλο εργασίας εφεξής δεν θα μπορεί να εγγυάται το ύψος των συντάξεων λόγω ελλειπουσών εισφορών.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επομένως είναι εκ των όνων κάνευ, ανεξάρτητα από το τι θέλει, τι πολιτική εργατική θέλει να εφαρμόσει κάθε κυβέρνηση, από τη στιγμή που είμαστε μέσα σε μνημόνια ή και έξω από μνημόνια, με το ποσοστό της ανεργίας που έχουμε, λέτε ότι είναι απολύτως ακριβές ότι θα έχουμε συνεχώς μειώσεις στις συντάξεις. Αυτό κατάλαβα καλά?
Είναι νομοτέλεια, διότι το σημερινό και το μελλοντικό μοντέλο εργασίας δεν θα μπορεί να εγγυηθεί το σημερινό επίπεδο συντάξεων, που έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένο, κυρία Κεσίδου. Ναι. Αλλά επαλαμβάνω, με 1.000.000 και πάνω ανέργου και 1.000.000 κάτω από το 500 σε μισθούς, μόνο αυτοί οι παράγοντες, να μην προσμετρήσω άλλους, είναι ικανοί σε εισαγωγικά να τραβάνε συνεχώς προς τα κάτω τις συντάξεις.
Κυρία Μητρόπουλε, υπάρχει ακόμα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, των διαπραγματεύσεων ή της δημόσιας συζήτησης το γεγονός ότι θα μπορεί κάποιος να αποφασίζει αν θέλει να είναι ασφαλιστικά καλυμμένος ή όχι, να αποφασίζει ο εργαζόμενος δηλαδή, αν θέλει να καταβάλει ασφαλιστικές εσφορές ή να μην καταβάλει.
Αυτό απαγορεύεται με το ισχύον σύνταγμα, εύχομαι κυρία Κεσίδου να μην αλλάξει και να μην τροποποιηθεί.
Ακούστηκε όμως κάποια στιγμή κυρία Μητρόπουλε, έτσι δεν είναι.
Έχει στο τραπέζι, το πιέζουν οι δανειστές και κάποιοι δικοί μας, αλλά όσο ισχύει το συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος, απαγορεύεται κάποιος να μην ασφαλίζεται και για υγεία και για σύνταξη. Άρα με την ισχύουσα συνταγματική ρύθμιση δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να ασφαλίζεται ή όχι, είναι υποχρέωση και όποιος δεν ασφαλίζεται τιμωρείται κιόλας.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που θεωρείτε σημαντικό.
Την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη
να είστε καλά.
Και τα συγχαρητήριά μου σε εσάς, διότι διαχρονικά υπηρετείτε την εγκυρότητα και τη σεμνότητα εσείς κυρία Κεσίδου και
ευχαριστώ.
Χαίρομαι πάντα να συνομιλώ μαζί σας.
Χαίρομαι που σας άκουσα κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.